Бишкекте саат 6 болду. Кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Екатеринбургта эки кыргызды жарадар кылган өзбек камактан бир жума өтпөй бошотулгандыгы маалым болду. Оштук тургундар шаардын өзбектер жашаган аймактарын гаечилер каптап жүргөнүнө нааразы.
Оштун ичинде бир эки жер, үч жерде көрөсүз гайды. Гай жок. Гайлар полный өзбектер жашаган населенелерде, кыштактарда жүрөт акча кылып.
Эл аралык мунапыс уюму Европада мусулмандардын кодуланып жаткандыгын эскертүүдө. Парламентте Бабановдун 100 күндүк программасы кызуу талкууланып жатат. Алдагы жарым саатта көңүлүңүздөргө мына ушул күндүн урунтуу темаларын сунуш этебиз. Биздин толкунда калып туруңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар, алар менен Жанар Акаев тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Баткендин айрым райондорунда катуу сел жүрдү. Кече кечиндеги катуу жаандан улам Баткен районунун кыштуу, Согмент жана Газ айылдарында сел жүрүп, кыштуу айылында 6 чакырым ички чарбалык унаа жол бузулуп, каттам токтоду. Бир турак жайды сел басып, бир авто унааны суу агызып кетти. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарып Бекилов маалымдады. Ал эми Согмент айылында 3 чакырым ички чарбалык жол бузулуп, 50 баш малды сел агызып кетти. Жана ошондой эле азыркы учурда Кыштут, Дара жана Суубашы айыл аймактарында электр энергиясы өчүрүлдү. Аталган аймакта Баткен РЭСнин авариялык бригадасы иштеп жатат. Селден адам өмүрүнө зыян келген жок. Amnesty International уюму Европадагы мусулмандардын басмырланып жатканын айтты. Amnesty International деп аталган адам укугун коргоочу уюм Европа өлкөлөрүндө мусулмандарды басмырлоо күчөп жатат деп билдирүү таратты. Аталган уюмдун эксперти Марко Перолини Франция, Испания, Бельгия жана Нидерландия өлкөлөрүндө жашаган мусулмандардын жашоосун иликтеп, атайын доклад даярдады.
What we found is that in some countries such as France, the Netherlands and Belgium,
биз Франция, Нидерландия, Бельгия сынды өлкөлөрдө аракеттеги мыйзамдар талаптагыдай аткарылбаганын аныктадык. Чынында бул олуттуу камтамачылык жаратат. Экинчи жагынан башка өлкөлөр да бар. Алсак, Европадагы мүчө эмес Швейцарияда дискриминацияга каршы мыйзам кабыл алынган эмес, деди Марко Перолини. Докладта айтылгандай, диний жөлөгө катары башына жолу салынган мусулмандар жумушка орношууда же окуу жайга өтүүдө тоскоолдуктарга кабылышат. Amnesty International уюму Евросоюзга мүчө өлкөлөрдүн жетекчилигин адам укугун басмырлаган мыйзамдардан уулак болууга чакырды. Ооганстандагы коалициялык күчтөр Кыргызстандан азык түлүк сатып алууга даяр. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн жыйында АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен билдирди. Анын айтымында бир айда жүк ташуучу борбор 300 миң порция тамак аш керек дейт. Негизгиси суу, нан жана жашылча жемиш. Бүгүн Бишкектеги симпозиум транзиттик жүк ташуучу борбор менен бизнес алака түзөмдөгөн жергиликтүү компаниялар үчүн уюштурулду. Ага катышкан ишканалар өзлөрү өндүргөн азык түлүк продукциясын транзиттик жүк ташуу борборуна сатуу жолдору жөнүндө кеңири маалымат алышты. Орус оппозициясы 1 майда митинг өткөрөт. Москва шаар бийлиги оппозициянын 1 май күнү Болотная аянтына өткөрчү митингге уруксат берди. Бул тууралуу алдыңкы күндөрү Москвада өтө турган митингдерди уюштуруу комитетинин мүчөсү Ольга Романова өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Митингде таза шайлоо өткөрүү, адам укуктарын коргоо жана соттордун көз карандысыздыгын камсыздоо сыяктуу талаптар бийликке коюлат. Оппозиция активисттери Москва мэриясына Владимир Путиндин президенттик инаугурациясы өтчү 6 май күнү миллиондор маршын өткөрүү тууралуу да арыз берген. Талдоочулардын айтымында митингтерге эл мурдагыдай агылып келбейт деп билдиришүүдө. Египетте мурдагы бийликте иштегендер эми президент боло албайт. Египеттин жогорку аскер кеңеши мурдагы президент Хосни Мубарактын режиминде жогорку кызматта иштегендер алдыда өтчү президенттик шайлоого талапкер боло албайт деген мыйзамды жактырды. Бул тууралуу бүгүн египеттик басылмалар жазып чыкты. Бул мыйзам мында мурдараак исламчылар басымдуулук кылган жаңы парламентте кабыл алынган болчу. Эми президенттик кызматка Мубарактын тушунда премьер-министр болуп иштеген Ахмед Шафик жана ошол кездеги вице-президент Омар Сулейман катыша албайт. Талапкерлердин азыркы тизмеси ушул бейшемби күнү жарыяланат. Байкоочулар парламент жана жогорку аскер кеңеши бул мыйзам аркылуу мубаракчылардын жеңишке жетишинен коркуп ушундай кадамга барды деп айтып чыгышты. Бишкектин четиндеги жаңы конуштун балдарына классикалык концерт тартууланат. Экс президент Роза Отунбаеванын эл аралык фонду Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда жашаган мектеп окуучулары үчүн классикалык музыка концерттерин уюштурат. Бул тууралуу бүгүн Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фондунан кабарлашты.
Жанар Акаев тааныштырган соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы тоолордо кар көчүү коркунучу сакталып кала берүүдө. Кар күрткүсү болот жана жолдордо муз тоңот. 30 апрелге чейин Жалал-Абад, Ош, Баткен областарында дагы сел жүрүшү күтүрөт. Өзөндөрдө суу кирет. Эртең түштүк областарда кээбир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2 менен 16 градусун айланасында, күндүз 20-дан 30 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн минус 4 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт, сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 26-28 градус. Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Екатеринбург шаарында 2 кыргыз жаранын 5 өзбек мекендеши бычактап кеткендер, жаракат алгандар ооруканада, ал эми кылмышка шектелүү деп кармалгандар абакта болчу. Азыр эми абактагылар белгисиз себептер менен бошотулгандыгы маалым болууда. Екатеринбургтагы Кыргызстандын консулдугу бул окуя териштирилип жатат деп кабарлады. Куанышбек Жолдошов билдирет.
Биз жыйнаган маалыматтарды тизмектештирсек, 15 апрель күнү таңкы саат 4:00 чамасында Екатеринбург шаарынын Уралмаш районундагы Донбас көчөсүндө 3 кыргызстандык жаранга белгисиз адамдар кол салган. Жайлоокан уулу Эркинбек жана Нурмат Арстанбеков бычакталган учурда алардын 3-үнчү шериги качып үлгүрүп, полицияга кабар берүүгө жетишкен. Бычак жеген экөө оор жараат алып, башы аман калган. Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Канатбек Жорубаев окуянын чоо жайы тууралуу мына буларга токтолду.
2 бала ошо девушкасы менен энергиядан чыгып саат ошо 2:00 остановкада такси тосолор деп турса, ошо нефти кеетинен 4-5 эрдеп кала чыгып эле нефтинин артын ачып туруп арматура бычактарды алып туруп эле жана балдарга направление алып турду. Кошолгандар оштук өзбектер экен, ошо жана 2 баласы да жатып калыптыр. Девушкасы наракка катышып калыптыр, наракта гаи турган экен, ДПСчи. Анан гаиге айтып турушундай өзбек балдар деп нефтинин номерин айтса, гаишиктер бир 10-15 мүнөттүн ичинде эле таап алыптыр нарак тараптан.
Кыргыз жарандарына кол салуу болгонун Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугу да тастыктады. Кылмышка шектелип кармалгандардын тек жайын териштиргенде төртөө Кыргызстандын өзбек тектүү жарандары экендиги аныкталган. Бирок тергөө аягына чыкмайынча кылмыштын себептери тууралуу бир беткей баа берүүгө болбойт деп эскертти консулдуктун атташеси Азат Береналиев.
Биздин 3 жаранга 5 жаран кол салды да. Алар өзбек жигиттер, 5 өзбек жигит. Бирөөсү Россиянын жараны экен. Бирок бардыгы тең Кыргызстандан келишкен. Кол салган кишилер кармалган, следствие жүргүзүлүп жатат. Кылмыштын мотиви бул белгилүү эле болуп турат, бирок то общественностька айтканга туура эмес болуп калат го деп ойлойбуз да. Акыркы кол салуу тошолор эле өзбек болду да, буга чейинки өзбек болду же ким болду деп айта албайбыз. Анан алдын ала андай айтканга туура эмес болуп калат го деп ойлойбуз. Пока так маалымат алганча антип айтпай эле коёюн.
Ошол эле кезде бул окуяга тиешеси бар деп кармалган 5 адамды 23 апрель күнү Екатеринбург шаарынын ички иштер башкармалыгы бошотуп жибергендиги тууралуу маалымат тарады. Азат Береналиев Кыргызстандын Екатеринбургтагы консулдугу алардын кандай себептер менен коюу берилгендиги териштирилип жатканын белгиледи.
Мурда күнү аларды бошотуп жиберди деген маалымат келди да. Бошоп кеткенин биз билдик. Бошоп кеткен себебин териштирип Екатеринбург шаарында Свердлов область ГУУДунун жетекчисине кат жөнөттүк. Эмне үчүн териштирип неметкиле деп.
Эске сала кетүүчү жагдай, буга чейин март айынын аягында жана апрель айынын башында ушул эле Екатеринбургта 2 кыргыз жараны бычакталып, экөө тең көз жумган болчу. Бирок аларга кол салгандар белгисиз бойдон калып, иликтөө иштери жыйынтык бербей жаткан. Канатбек Жорубаев Екатеринбургтагы буга чейинки кыргыз жарандарына кол салуулардын артында улутчул топтор турат деген кептер тастыкталып жаткандыгына токтолду.
Ошол уже табылды да, ошо таппай атышты да, ким сайып атат, ким өлтүрүп атат депчи. Ошо эми ошодон көрүп атат, ошо 5-10 дагы бар дейт го булар. Ошо оштук өзбектер экен, паспорттору Кыргызстандын паспорттору өздөрү ошо оштуктар экен дана.
Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын лидерлери буга чейин улуттар аралык кастыктан улам келип чыккан окуялар катталбагандыгын мисал келтиришет. Ошону менен катар Орусия шаарларында учурда Ош окуясын пайдалануу менен диаспоралар ортосундагы мамилеге от жагууга кызыктар күчтөр бар деген күмөндүү ойлор айтыла баштады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусияда кыргыз өзбек кагылышы болуп жатса, Ош бийликтери аймакта баары ойдогудай деп ырасташууда. Анда ушул темага кайрылсак, эл аралык кризистик уюм Ошто өзбек азчылыгынын кысымга алынышы токтобой жаткандыгын эскертип, Ош шаар бийликтеринин ишмердигин сынга алган эле. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аймакта кырдаал турукташып калгандыгын айтып, улуттук белгисине карата кодулоо жок деп ырасташууда. Ошол эле кезде айрым шаар тургундары эл ичинде айрым кооптонуу бар экендигин айтып жатышат. Эрнес Нурматов Оштон билдирет.
Эл-аралык кризистик тобунун жана Эл Чернавай институтунун Ошто улут аралык кагылышуу кайрадан чыгышы мүмкүн деген билдирүүлөрү аймакта бир топ эле кызуу пикирлерди жаратып койгондой. Бир катар өкмөт уюмдары жана бийлик өкүлдөрү буга карата реакция берип маалыматтарды төгүнгө чыгарууга аракет кылышууда. Ош шаардык мэриясынын коргонуу жана укук коргоо бөлүмүнүн баш кадиси Айтбай Масалиев эл аралык уюмдардын билдирүүлөрүн чагымчылык катары баалады.
Мышыкка өлүм, чычканга өлүм дейт. Алар Брюссельде отуруп алып бирдекелерди сүйлөй берет экен. А бул жерде элдер башынан өткөргөн элдер ар бир шыбырттан чочулайт. Бизде Кудайга шүгүр азыр Ош шаарында обстановка аябай стабилдүү. Элдер ар бири өзүнүн иши менен бирге иштеп атышат. Ош шаардык мэриясы тарабынан жана башка уюмдар тарабынан бул жерде эки элдин достугун, биримдигин чыңдаш боюнча бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Бирок ошолорду баарын көрбөстөн туруп эле, билбөстөн туруп эле тиги жакта отуруп алып туруп, ушундай болуп кетет экен, кайра экөө кагышат экен деп провокация кылып атпайбы?
Масалиев ошондой эле эл аралык кризистик уюмунун Ошто жарандарга улуттук белгисине карата кодулоолор уланып жатат деген билдирүүсүн да четке какты.
Өзбек улутундагы кадрларды баардыгын өкмөттүк ишканалардан айдап чыкты деген. Бул калп. Бизде мына мисалы үчүн Ош шаарынын мэриясында жана мэриянын шаардагы службаларында өзбек улутундагы канча жетекчи болобу, жөн кызматчы болобу иштеп атса, ошондой эле иштеп атат. Биздин даже вице мэрибиз президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп атат. Правоохранительный органдарда таптакыр жок деп жазган. Бул дагы полностью калп да.
Шаардык бийлик белгилегендей, бир жылдан бери аларга улуттук белгисине карата басмырлоого кабылып, бардаттануулар менен кайрылгандар жок. Шаар тургундары да Ошто азыр мурдагыдай болбогон нерселер үчүн чокуша кетмейлер азайып калганын белгилешет. Өзбек тектүү тургун Салтанат Файзуллаева азаттыкка мындай деди.
Бир нерсеге оңлук мунасабатта болушубуз керек да. Ким манандык экен?
Негизи учурда кырдаал мурдага караганда жакшы эле болуп калды. Милиция өкүлдөрүнүн анча-мынча коркутуу үрктүүлөрүн эске албаганда, жеке менин көз карашымда өзбек тектүү тургундарга кодулоолор жок кесе. Анан жакында уруш чыгат, тополоң чыгат экен деген ушагайыңдарды да эшиткеним жок. Тескерисинче ошол уюмдардын билдирүүлөрүнөн кийин эл ичинде кабатырлануулар жаралууда.
Балки биз яны кыжыгыжырлашаткандыр, кимдир шуну узоолорду турушуп алып.
Бирок айрымдар эл аралык уюмдардын соңку билдирүүлөрүн эскертүү катары кабылдоо керектигин айтышат. Серепчи Жыргалбек Чээнбеков билинбеген менен калк арасында кооптонуу дагы деле сакталып турганына токтолду.
2010 жылга салыштырмалуу аз санда коркунуч бар да. Тем более мына азыркы түштүк аймагында улут ортосунда мамиле бул биздин эң көйгөйдүү маселеге айланды да. Ал бир жагы, экинчи жагынан алып караганда жакындан бери ушундай бир коомдук бир пикир жаралды. Ош шаарында террордук акт болот экен, сырттан ушундай террористтер кирип турат экен. Баягы шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт дегендей, бул жөн жерден чыккан сөз эмес. Коомдо ушундай азыркы мезгилде ушу жарандар ортосунда кооптонуу бар.
Талдоочу Жээнбеков улуттук азчылыктарда чочулоолор дале бар экендигин кошумчалады.
Саясий кырдаал боюнча алып караганда дагы мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан Ош шаарындагы жашаган улуттар ортосунда сурамжылоо жүргүзүшкөн да. Ошол сурамжылоодо кээ бир улуттук азчылыктар ошол коркунуч бар экени тууралуу ачык өздөрүнүн пикирин билдиришкен.
Мындан аз күн мурдараак эл аралык кризистик уюму Ош аймагында өзбек тектүү тургундарга дискриминация уланып жаткандыгын жана бул этностор аралык чыр чатактын кайрадан тутанышына алып келиши мүмкүндүгүн айтып чыккан. Брюссельдеги Алишер Навай институту болсо Ош шаарынын жакасындагы Папан суу сактагычынын жанында Мелис Мырзахматов куралдуу 300 жигитти машыктырып урушка даярдап аткандыгын өз докладында белгилеген. Бирок бийликтер мунун баарын четке кагууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Анын аралыгында Оштун бир катар тургундары азаттыкка кырдаал чынында да татаал экендигин билдиришти. Шаар тургуну Шахрух Саипов мындай дейт.
Мен жеке пикирим ал эл аралык уюм чыгарган отчетко мен толугунан кошунам. Бул жакта проблема бар. Ушул нерсени өз көзү менен келип изилдеп ушул отчетту чыгарышкан эл аралык уюмдар. Азыркы маалда ал отчетто айтылган проблемалар азырга чейин сакталып турат. Мен толугунан колдойм ал.
Ал эми укук коргоочу Равшан Гапиров бүгүн өз башынан өткөргөн окуяны мындайча айтып берди.
Конкретный мисал бүгүн мана 4-апрель саат 5:20 өттү. Жарым саат мурун өзүм менен болгон окуя. Шайыттепе светофордун алдынан өтүп келип атам. Ремен такылган, ролдонун как положено келип атам. Бир гай тосту. Мен таанып айткан, түстүмдө түшүп кылыптан документти алың деди, документти берсем эле алып кетип, машинасына бир 30 старшисы отурат экен, берип коюп туруп эле: "Эй, бала, эмне үчүн токтоттуң мени? Эмне үчүн документимди алып бирөөгө берип атасың?" десем: "Сиз нарушение кылдыңыз." "Мен нарушение кылдым?" десем: "Пешеходду өткөрүп алдыңыз." "Эй, сен эмне деп атасың? Мен правиланы, о, сенин начальнигиңден да жакшы билем" деп катуу сүйлөгөнүмдө ичкерде отурган старшиси мени тааныйт экен. "Ой, Рашен аке" деп чакырып калды. "Аке, кандай түзүлүшсүзбү, саламатсызбы, кесиптигин билбей алып атты" деп колума кайтарып берди. Менен башкасы болгондо азыр документти алып, "Сен ой деп пешеходду өткөрбөй койдуң" деп илет эле мойнуна. Эч качан өзбек далилдей албайт буну. Жүрөт, төлөйт ошо акчаны. Бардык өзбектер ушундай. А шаарга барсаңыз, шаарда бир эки жерди көрөсүз кайын. Бүткүл оштун ичинде бир эки жер, үч жерди көрөсүз кайды. Кай жок. Кайлар полный өзбектер жашаган населениелерде, кыштактарда жүрөт акча кылып. Мына сизге бир эле мисал өзбекти кысымга алынып аткан. Ондой күндөгү окуялар көп.
Ал эми укук коргоочу Алима Шарипова Ошто улуттар аралык ынтымак толугу менен калыбына келди деп айта албай тургандыгын билдирди.
Этот процесс сегодня, сказать, что достигнуто за 22 месяца, полностью восстановлено все, мы не можем.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бул темаларды Азаттык КГ сайтынан да окуп, өз пикириңиздерди билдириңиздер. Анда кезекти кабарлардын кыскача мазмунуна берсек. Баткендин айрым райондорунда катуу сел жүрдү. Эл аралык мунапыс уюму Европадагы мусулмандар басмырланып жаткандыгын эскертти. Ооганстандагы коалициялык күчтөр Кыргызстандан азык түрүк сатып алууга даяр экендигин Бишкекте АКШнын элчиси билдирди. Орусияда оппозиция 1 майда митинг өткөрүүгө уруксат алды. Египеттин аскердик бийлиги мурдагы бийликте иштегендер эми президент боло албайт деген өкүм чыгарды. Роза Отунбаеванын эл аралык фонду Бишкектин четиндеги жаңы конуштун балдарына классикалык концерт тартуулайт. Уктуруубуздун эми кийинки бөлүмүнө өтүп, Европада мусулмандардын укугуна кайрылсак. Дүйнөдөгү эң эркин мусулмандар Европада жашайт деп саналат. Себеби алар демократиялык коомдогу бардык эркиндиктерге ээ. Ошол эле кезде ислам динине карата, демек өз динине карата сын пикирин өз өмүрүнө коркунуч келтирбестен билдире алат. Бирок алар кодуланып, ишке орношуу жана билим алуу мүмкүнчүлүктөрү чектелген учурлар жок эмес. Мындай тыянак эл аралык мунапыс уюмунун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылат. Аталган уюм Евро билимдик өлкөлөрүнүн дискриминацияга каршы мыйзамдары талаптагыдай иштебей жаткандыгын эскертти. Баяндама менен Улан Алымкул уулу таанышып чыкты.
Эл аралык мунапыстын Швейцария, Франция, Бельгия, Испания, Нидерландиядагы мусулмандардын жашоо жагдайын иликтеген баяндамасы тандоо жана тескерин анын Европадагы мусулмандарга карата дискриминация деп аталат. Адам укугун коргоочу абройлуу уюмдун иликтөөсү Европа өлкөлөрүндө кийимдин өзгөчө түрлөрү, мисалы аялдардын хиджабы же исламга тиешеси бар башка символдор менен жүргөндөр ишке орношууга же билим алууга келгенде жаңылыш көз караштардан жана жасасыздыктан улам тоскоолдуктарга кабылаарын көргөзгөн. Баяндамада белгиленгендей, дискриминациянын кээ бир түрлөрү Европа өлкөлөрүнүн мыйзамдарында карылбагандыктан андай кадамга баргандар жазаланбастан кала берүүдө. Ал эми кээ бир мамлекеттерде эл аралык мунапыстын пикиринде кийимдин исламдык түрлөрүнө тыюу салган мыйзамдар эски түшүнүктөрдүн биротоло орно чыгарылышына көмөктөшүп жатат. Өзү Европа биримдигинин эмгек маселеси боюнча эрежелери иштөөчүлөргө динине же ишенимине жараша мамиле кылууну дискриминация катары санайт. Бельгия, Франция, Нидерландия, Испаниянын ички мыйзамдары деле бул эрежелерге шайкеш келет. Бирок эл аралык мунапыстын дискриминация боюнча эксперти жаңы жарыяланган баяндаманын авторлорунун бири Марко Перолининин айтымында алардын иликтөөсү ошол мыйзамдардын турмушка ашуусу начар экендигин көргөздү.
What we found is that in some countries such as France, the Netherlands and Belgium,
биз Франция, Нидерландия, Бельгия сынды өлкөлөрдө аракеттеги мыйзамдар талаптагыдай аткарылбаганын аныктадык. Чынында бул олуттуу камтамачылык жаратат. Экинчи жагынан башка өлкөлөр да бар. Алсак, Евро биримдикке мүчө эмес Швейцарияда дискриминацияга каршы мыйзам кабыл алынган эмес. Деги эле Швейцарияда ишке орношууда адамдарды диний же ишеними боюнча кодулоого тыюу салган атайын мыйзам жок.
discrimination on the ground of religion or belief in the area of employment.
Кошумчалай кетүүчү жагдай Европа биримдигинин дискриминацияга каршы мыйзамдары эгер жумуштун мүнөзү жана түрү талап кылса, ар башка мамилеге мүмкүндүк берет. Бирок эл аралык мунапыстын баяндамасында айтылгандай, Бельгия, Франция, Нидерланд жөндөгү мамлекеттерде иш берүүчүлөр диний жана маданий символдор кардарлардын жинин келтирүүсү мүмкүндүгүн же компаниянын корпоративдик беделине каршы келерин жөө тартышканда аларга тоскоолдук жасалган эмес. Маселен, Францияда 2009 жылы француз аялдардын 61% жакыны жумушта иштеген болсо, бул өлкөдө жашаган мароккалык аялдардын иш менен камсыз болуусу 26%, түркиялыктардыкы 15% гана болгон. Ушуга окшош эле кырдаал Нидерландияда да өкүм сүргөн. Соңку жылдары Европада мусулман аялдардын коомдук жайларда бети башын чүмкөп жүрүүсүнө тыюу салуу боюнча демилгелер кызуу талкууланып келет. Франция менен Бельгия түгүл мындай мыйзамды кабыл алууга да жетишти. Эдерлык мунапыстын өкүлү Марко Перолинин пикиринде буга окшогон мыйзамдар Европадагы мусулмандардын дин жана ишеним эркиндигин бузууда.
Биз күлүктөнүп жаткан маселе бул тыюулардын адам укуктарынын эл аралык стандарттарына канчалык шайкеш келери.
Соңку 10 жылдыкта Испания, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерландияда мамлекеттик мектептерге окуучулардын диний же салттык кийимдер менен келүүсүнө тыюу салынууда. Эдерлык мунапыс бул мыйзамдарында Европадагы мусулмандарга кедергиси тийип жатат деген ойдо. Маселен, кыздардын мектепте жоолукчан жүрүүсүнө тыюу салынышы алардын билим алуусуна терс кесепетин тийгизип, бул талапты аткаруунун ордуна мектеп таштоого артыкчылык берилишине алып баруусу мүмкүн. Эл аралык мунапыз баяндамасында Европа өлкөлөрүнүн өкмөттөрүн аракеттеги мыйзамдардын иштөөсүн камсыздоого жана мусулмандар боюнча калыптанып калган терс түшүнүктөргө каршы күрөшүүнүн жолдорун табууга чакырат. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Урматтуу угармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын оңдоо иштерине байланыштуу эртең Азаттыктын таңкы саат 8-16 чейин Чүй областы боюнча радиодо тыныгуу жарыяланарын билдиребиз. Бул убакта Азаттыктын шериктеши саналган Алмаз радиосу аркылуу уксаңыздар болот. Кыргызстандын башка аймактарында Азаттыктын биринчи радио аркылуу программасы үзгүлтүксүз чыгып турмакчы. Студияда Жаңыл Жусупжан. Өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов ушул тапта парламенттик көпчүлүк коалициянын жыйынында 100 күндүк иши боюнча отчет берип жатат. Ал 2011 жыл өкмөттүн иши үчүн ийгиликтүү болду деп билдирди. Парламенттен биз менен түз байланышта кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев. Зайыр, Бабановдун позитивдүү отчетун депутаттар кандай кабыл алышты?
Рахмат Жаңыл, чындыгында эле өкмөт өзүнүн отчетун позитивдүү катары баалап атат. Бирок депутаттар бул боюнча ар кандай пикирлерин билдирип атат. Ошо бир эле учурда 100 күндүк отчетту жакшы деп баалагандар да болуп атат. Ошол эле кезде, маселен, ар намысчы депутат Анарбек Баратов 100 күндүк программанын өзүн программа деп айтууга болбой тургандыгын баса белгиледи. Ошондой эле дагы бир депутат, ар намысчы Дастан Бекешов, Социал демократтар партиясынын фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева отчет берип коюшу оңой, бирок сиздин отчетуңуздан жөнөкөй бир жарандын, карапайым бир адамдын турмушу оңолду деп ойлойсузбу деп өкмөт башчыга бир ачуулуу суроолорду узатып атышат. Өкмөт башчы өзүнүн отчетунда негизинен бул жерде дагы кошумчалап кетүүчү жагдай, өкмөт башчы негизинен эки отчет берди. Биринчиси 2011 жылдын өкмөтүнүн отчету, экинчиси болсо ушул 100 күндүк отчет. Өкмөт башчы өзүнүн отчетунда ушу ар бир тармак боюнча сөз маалымат берип, негизинен жогоруда айтылгандай ошо позитивдүү жактары көп деп маалымат берип атат.
Эми Өмүрбек Бабановду коалиция, башкаруучу коалиция өзү койгон, анан ошондо коалициянын премьердин ишине канааттангандыгы байкалабы? Кандай суроолор берилип атат ага коалиция тараптан?
Негизинен жогоруда айтып кеткендей ар кандай суроолор берилип атат, бирок депутаттардын, айрым депутаттардын чындап эле өкмөт башчыга нааразычылыктары бар экен. Бул суроо берип жатканда айтып атышат. Маселен, өкмөт башчы кээ бир маселелерде коалициялык көпчүлүк менен макулдашпай туруп эле өз алдынча иштеп атат. Ал түгүл кээ бир депутаттарды кабылдамасында да кабыл алууга дагы кабыл албай жатат деп да сындарды айтышты. Маселен, көп депутаттар ошо өкмөт башчыга бир айлап жолуга албай жүрөбүз деп өкмөт башчынын өзүнө айтышты да. Өкмөт башчы ошол эле кезде коалициялык көпчүлүк мага мени өкмөт башчы кылып укук берген, бардык эле маселени коалиция менен макулдаша албай тургандыгын, өз алдынча бир чечимдерди кабыл алууга мажбур экендигин белгилеп атат.
Эми биздин угармандарга айта кетсеңер, жалпысынан маанай кандай, жыйынтыгы, талкуунун жыйынтыгы кандай болчу дай?
Жалпысынан маанай чындыгында эле депутаттардын көпчүлүгү колдогон маанай байкалат өкмөт башчысын. Ошондуктан ачуу сөздөр айтылган менен негизинен жалпы маанай колдоп атат. Дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе, бейшемби күнү өкмөт башчы негизинен жалпы парламенттин алдында отчет берет. Ошонун алдында негизинен маанайды бир жакшы деп бааласа болчу да өкмөт башчы үчүн.
Зайырбек Бактыбаев парламенттен түз эфирден болду. Чоң рахмат. Анда азаттыктан уктуруубузду улантып, дагы бир жарыяга көңүлүңүздөрдү бурсам, өлкөдө болуп жаткан окуялардан түз маалыматты азаттыктын Twitter блогунан да алып тура аласыз. Биздин кабарчылар окуялардын чордонунан Twitter аркылуу мисалы ушул азыр парламентте болуп аткан талкуу тууралуу дароо кабарлап турушат. Ошондуктан эч ким уга элек маалыматты азаттыктын орус жана кыргыз тилиндеги твиттери аркылуу алып окуңуз. Азаттык медиа орус тилиндеги жана азаттык радиосу биздин кыргыз тилиндеги твиттер эсептерибиз. Азаттыктын твиттерин интернеттен жолдоңуз. Эми Москвага келсек. Москвада май майрамдарын турлап оппозиция нааразылык митингдерин өткөрүүгө камданып жатат. 1 майда Москванын бийлиги уруксат берген митингге 5000 киши катышат деп күтүлүүдө. Ал эми 6-сында жаңы шайланган президент Путиндин кызматка киришүү аземин утурулап, миллиончулардын маршы өтөөрү кабарланды. Дүйшөмбүдө Орусиянын Конституциялык соту чогулуу, митинг, демонстрация, жүрүш, пикеттер жөнүндөгү федералдык мыйзамды биринчи жолу ачык талкуулаган эле. Жанар Акаев билдирет.
Орус оппозициясы май майрамдарын турлап, митингдерге кызыл камылга көрүүдө. Бийлик уруксат берген митинг 1 майда Москвада чоң Якиманкада башталып, Болотная антында уланат. Ишараны уюштуруучулардын бири тилектештик кыймылынын активисти Сергей Давидис бул митингге 5000 чейинки киши катышары күтүлүп жатканын билдирет. 6 майда таза шайлоо үчүн миллиончулардын маршы деген аталыштагы бийликке каршы митинг өткөрүүгө уруксат сураган арызды оппозициялык солчул фронт кыймылы Москва өкмөтүнө тапшырды. Эгерде Москванын өкмөтү уруксат берсе, миллиончулар триумфалдык аянттан Твер көчөсү менен жөө жүрүп отуруп, Кремль дубалдарына чейин жетет. Бул ишараны уюштуруучулар деп Сергей Удальцов, Надежда Мичушкиндер, Сергей Давидис, Игорь Бакиров жана Елена Люканованын аты аталууда. Алардын айтымында миллиончулардын катарын москвалыктар менен катар эле Орусиянын башка аймактарынан келгендер толуктайт экен.
Мы не признаем действующую власть избранного президента, избранную думу легитимными.
Биз азыркы президентти, шайланган президент менен Думаны легитимдүү деп тааныбайбыз. Мына биз ушул өңүттөн карап аракеттенүүбүз керек. Биз өлкөнү легитимсиз бийликтен тынчтык жолу менен канчалык тез куткарсак, ошончолук баарыбызга жакшы турмуш болот. Деген Солчул фронттун лидери Сергей Удальцов Москва бийлиги менен митинг өткөрүүнүн планын өзгөртүүгө мүмкүндүгүн айтып, бирок нааразычылык иш-чаралары борбордо өтүшү керек деген шартты койду. Эми Москванын өкмөтү оппозициялык күчтөрдүн арызын 3 күндө карап чыгып, өз жообун берүүсү керек. Саясат тануучу Евгения Минченко оппозиция 6 майда көчөгө миллион кишини чыгат деп айтып жатканы менен өткөн шайлоо алдында жана андан кийинкидей бийликке нааразы болгон 10000 адамдар бул ирет көчөгө чыкпайт деген пикирде. Анын айтымында Путиндин президенттик такка отурушу ал тургай аба ырайынын жылыганы дагы элдин көчөгө чыгуусуна түрткү боло албайт. Орусияда нааразычылыктын чоң толкуну ушул жылдын күз маалында күчөшү мүмкүн. Буга турак жай, коммуналдык чыгымдардын көбөйүшү, билим берүү менен саламаттык сактоонун опсуз коммерциаланышы түрткү болот дейт политолог Минченко. Ошол эле учурда кескин көз караштагы оппозициянын өкүлдөрү 6 майда өтчү Владимир Путиндин Орусиянын президенти кызматына киришүүсүнө нааразычылык билдирүүгө чакырууда. Алар элди күндүзгү саат 11 тарта ак тасма тагынып, президенттик кортеж өтчү Жаңы Арбат же Рождественский сейил багынан Гоголь багына чейин кырка тизилип турууга чакырууда. Бирок мындай акция Москванын бийлиги менен макулдашылган эмес. 4 мартта Орусияда өткөн президенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчы Владимир Путин 60%дан ашуун добушка ээ болуп, атаандаштарын жеңген. 7 майда ал өлкөнүн 4 президенти катары эң жогорку кызматка 2 ирет киришет. Ал эми 8 майда мамлекеттик дума премьер-министрди бекитет. Путин өкмөт башчылыкка Дмитрий Медведевдин талапкерлигин көрсөтөөрү күтүлүүдө.
Жанарбек Акаев болду. Уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Баткендин айрым райондорунда катуу сел жүрдү. Эл аралык мунапыс уюму Европадагы мусулмандар басмырланып жаткандыгын эскертти. Ооганстандагы коалициялык күчтөр Кыргызстандан азык түлүк сатып алууга даяр экендигин Бишкекте АКШнын элчиси билдирди. Орусияда оппозиция биринчи майда митинг өткөрүүгө уруксат алды. Египеттин аскердик бийлиги мурдагы бийликте иштегендер эми президент боло албайт деген өкүм чыгарды. Роза Отунбаеванын Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын балдарына классикалык концерт тартуулашы күтүлүүдө.